Selamat lemai, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saudara, anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak edisi hari Khamis 16 hari bulan Mac 2023. Anda bersama dengan saya Stanley Rentap dan juga akan penyampai Michael Ngau dalam siaran sejam Radio Free Sarawak untuk hari ini. Dan seperti biasa, kami membuka talian di 013-551-5219. Saya ulangi di 013-551-5219 bagi anda yang ada isu atau ingin mencadangkan apakah bentuk perbincangan yang boleh kita bincangkan bersama dalam siaran Radio Free Sarawak. Anda boleh menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun boleh menghantar pesanan anda itu di laman sosial Facebook Radio Free Sarawak. Dan seperti biasa, Radio Free Sarawak boleh didengar di platform di www.radiofreesarawak.org. Hari ini hari Khamis, hari terakhir untuk persidangan Parlimen untuk minggu ini, akan bersambung semula pada hari Isnin minggu depan. Dan di Kuching berlangsungnya persidangan Asia Carbon Conference bermula 14 hingga 16 hari bulan ini, iaitu membincangkan bagaimanakah bentuk perniagaan karbon di masa depan. Kerajaan Negeri Sarawak nampaknya sangat berminat untuk melihat kebarangkalian perdagangan karbon di masa akan datang. Dan untuk itu juga kita cuba mendapatkan pandangan beberapa rakan kita. Khususnya hari ini kita mungkin akan dapat bercakap dengan rakan kita daripada Parti Muda yang akan memberi pandangan beliau tentang bagaimana bentuk perniagaan karbon ataupun carbon trading di masa akan datang. Baik, perkara yang ingin saya kongsikan dengan anda yang telah berlaku saya rasa mungkin dalam 1-2 hari ini, iaitu berkaitan dengan kegusaran pekebun-pekebun kecil berkaitan dengan peraturan yang akan dikuatkuasakan oleh EU ataupun Kesatuan Eropah. Kita tahu Kesatuan Eropah antara pembeli terbesar minyak kelapa sawit Malaysia, dan mereka mengenakan satu bentuk peraturan baru, iaitu yang dipanggil sebagai Peraturan Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah. Sebagai latar belakangnya, kenapa Peraturan Bebas Penebangan Hutan ini diperkenalkan? Kita tahu bahawa negara Eropah tidak menyokong pembelian minyak kelapa sawit, khususnya kelapa sawit yang ditanam di atas tanah orang asal, orang tempatan, tanah NCR, yang di mana hutannya terpaksa digondolkan beribu-ribu hektar, dan selepas digondolkan barulah kelapa sawit ditanam. Dalam konteks Sarawak, kita tahu ada beribu-ribu kes sebegini di mana konsesi hutan ataupun tanah yang besar diberi kepada syarikat-syarikat besar seperti Samling, Singyang, SOP dan sebagainya. Tujuan asal syarikat ini adalah untuk memperolehi kayu balak yang bernilai tinggi di atas tanah tersebut, dan selepas mereka memperolehi balak yang bernilai tinggi ini, mereka mendapat untung berjuta-juta ringgit. Maka selepas itu barulah mereka menanam kelapa sawit, dan penanaman kelapa sawit mereka ini tentulah tidak mematuhi hak orang asal, di mana orang asal tidak membenarkan tanah mereka itu diteroka sedemikian rupa. Tetapi oleh kerana orang asal, orang Sarawak, orang Dayak khususnya, tidak ada geran pemilikan tanah, maka dengan sesuka hatinya giant company ataupun syarikat gergasi ini mendapat hak ke atas tanah kita. Maka ada kewajarannya kenapa Kesatuan Eropah memperkenalkan peraturan sedemikian. Tetapi ramai anggota ataupun ahli pekebun kecil kita ini membantah tentang peraturan yang dikenakan oleh Kesatuan Eropah. Antaranya DOPA, iaitu Persatuan Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak. Ada 6 persatuan telah mengunjungi Kesatuan Eropah dalam satu dialog, antaranya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, Persatuan Kebangsaan Pekebun Kecil Malaysia PKPKM, dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak atau SELKRA. Turut hadir DOPA, FELKRA dan juga RISDA. Mereka melahirkan kebimbangan, sekiranya EU menguatkuasakan peraturan sedemikian, maka yang terkesan adalah pekebun kecil. Memang kita akui itu benar kerana pekebun-pekebun kecil mengusahakan kebun mereka dalam skala yang kecil. Tetapi perlu saya tegaskan juga antara ahli dalam DOPA ini ada yang telah mengusahakan mini estate yang kebun mereka melebihi 100 ataupun 200 ekar. Dan jika mengikut standard MPOB yang dikelaskan sebagai pekebun kecil ini adalah mereka yang mengusahakan ladang kelapa sawit yang saiznya kurang daripada 40 hektar. Jadi dalam konteks ini, di sinilah kita mengharapkan supaya EU ataupun Kesatuan Eropah tidak menyamaratakan semua pekebun kecil ini dengan peraturan yang dikenakan terhadap ladang komersial. Kerana ladang komersial ini mereka menebang kayu, mereka mengorek menggunakan jentolak dan mereka mengusahakan ladang mereka dan mereka beruntung mungkin beratus juta. Tetapi pekebun kecil ini mereka hanya untung sedikit dan mungkin ada yang mengusahakan kebun itu mereka masih lagi tergolong dalam kumpulan rakyat ataupun isi rumah termiskin. Di situ kita mengharapkan supaya EU dia ada satu garis panduan yang jelas, mungkin bersamaan dengan garis panduan MPOB, di mana pekebun-pekebun yang memiliki kebun yang saiznya 40 hektar dan ke bawah, mungkin mereka ini boleh dikecualikan, tetapi mereka yang mengusahakan peladangan kelapa sawit secara besar-besaran, khususnya syarikat-syarikat besar, mereka inilah yang harus disekat ataupun dikenakan peraturan yang lebih ketat supaya mereka tidak sewenang-wenangnya memohon tanah daripada kerajaan negeri, mendapat keuntungan berjuta ringgit daripada kayu yang berada di atas tanah tersebut dan pemilikan tanah itu selama 60 tahun mereka boleh mengusahakan ladang kelapa sawit dan mendapat untung untuk diri mereka sendiri tetapi tidak bagi orang asal yang memiliki tanah terbabit. Baiklah, itu antara perkembangan daripada pensijilan baru ataupun peraturan baru yang dikenakan oleh Kesatuan Eropah. Memang kita mengharapkan EU mengiktiraf pensijilan MSPO ataupun Minyak Sawit Mapan Malaysia, tetapi pencerobohan terhadap hutan kita tidak boleh bertoleransi.
Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Saudara, kita bersiaran lagi dalam siaran Radio Free Sarawak hari ini, hari Khamis 16 Mac 2023. Kita sedia maklum bahawa sekarang ini berlakunya persidangan Asia Carbon Conference yang sedang berlangsung di Pullman Hotel di Kuching 14 hingga 16 hari bulan Mac ini. Dan Premier Sarawak Abang Johari Tun Abang Haji Oping adalah tetamu kehormat dan memberi ucap utama. Dan untuk kita sama-sama memahami isu ini bersama dengan kita di talian, iaitu Saudara Izham Zainal. Beliau merupakan Ketua Biro Dasar Parti Muda. Salam sejahtera, Izham.
Selamat sejahtera, Tuan. Apa khabar semua pendengar? Saya Izham daripada Muda Sarawak, mewakili Ketua Biro Dasar lah. Kita akan membincangkan sedikit tentang isu carbon credit ni.
Baik, saya mulakan begini, Izham, ya. Saya pun tak berapa faham, saya akui, that's why saya tanya Encik Idham. Saya petik terus dari kenyataan akhbar, iaitu kredit karbon akan menyediakan sumber pendapatan baru bagi Sarawak antara 315 juta hingga 1.039 bilion setiap tahun, kata Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Tun Oping. Beliau berkata Sarawak mempunyai potensi untuk mencipta menyerap karbon daripada hutan kekalnya, menggalakkan penyerapan karbon dan menjalankan skim penempatan pokok untuk kredit karbon. Jadi adakah pada masa depan hutan tak perlu ditebang lagi supaya kelestarian hutan itu dapat dijaga, dan apa yang dimaksudkan dengan kredit karbon itu, Encik Edhar?
Okey, baik. Sebelum kita nak lebih kupas lebih jauh lagi tentang isu karbon kredit ni, kita kena faham apa itu karbon kredit sebenarnya. Karbon kredit ini sebenarnya, tuan, dia dicipta untuk mengawal isu masalah, isu alam sekitar, isu green gas emission. Seperti kita tahu, perubahan iklim ni memainkan peranan yang besar kepada kehidupan kita lah. Perubahan alam sekitar boleh menyebabkan banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Salah satu sistem yang boleh mengawal ataupun kita dapat membantu yang dicipta untuk mengurangkan green gas emission ini adalah carbon credit. Apa maksud carbon credit ini? Maksudnya carbon credit, kita sekiranya si carbon dioxide ini banyak di dalam atmosfer kita. Sekiranya kita satu negara ataupun satu negeri ataupun satu syarikat dapat menyerap carbon itu, so sistem duit akan dibagi kepada syarikat tersebut ataupun negara tersebut. Sekiranya syarikat itu atau mengeluarkan carbon dioxide, maksudnya mereka kena membayar kepada satu sistem ini sebagai ganti rugi kerana mereka mengeluarkan carbon dioxide daripada syarikat mereka kepada atmosfer negara.
Okey.
Sekiranya so kita panggil kredit ni, kenapa? Kredit ni ditukarkan kepada wang ringgit. So maksudnya sekiranya mereka keluarkan, mereka bayar, kalau kita negara kita ataupun negeri kita menyerap kredit carbon dioxide, maksud kita akan dibayar. Secara ringkasnya begitulah.
Okey. Jadi ketika ini di Sarawak dikatakan kita masih mempunyai hutan, maksudnya kita boleh menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh negara-negara maju itu, oleh syarikat-syarikat yang menghasilkannya, maka kita layak untuk dibayar.
Itulah salah satu misconception lah. Maksudnya sebenarnya hutan kita memang betul dapat menyerap karbon dioksida, sebab tumbuhan memang menyerap karbon dioksida sebagai salah satu cara untuk mendapatkan glukosa ataupun makanan mereka lah. Itu satu cara. Tetapi sebenarnya untuk dari segi karbon kredit ini, kalau kita nak membuat satu sistem carbon storage ataupun carbon collection and storage, kita perlu ada membuat satu kita panggil sebagai alat penyerapan lah, yang sebenarnya menelan kos perbelanjaan yang tinggi. Ini saya petik daripada report daripada International Energy Agency. Capital cost ataupun kos untuk membuat kita panggil sebagai CCS ini, carbon collection dan storage ini, memakan belanja 1.5 bilion hingga 2.5 bilion bergantung kepada teknologi yang digunakan. Itu baru capital cost, maksudnya kos permulaan lah, dia punya apa kita panggil modal. Lepas itu operating cost pula menelan belanja $20 hingga $90 per ton carbon dioxide yang diserap. Bermaksudnya benda ini kita perlu wujudkan, dan dia menelan belanja yang besar yang tidak diceritakan oleh kerajaan negeri Sarawak lah. Itu yang kita perlu tahu.
Baik, ini bermaksud bahawa tak sewenang-wenangnya orang asal, orang Dayak yang berada di ulu sungai yang dikatakan mempunyai tanah NCR yang banyak itu berpotensi terlibat dalam perniagaan carbon credit ataupun carbon trading ini, Izham.
Betul tuan, sebenarnya actually carbon storage, carbon collection dan storage ni tempat yang paling sesuai adalah bekas-bekas pelantar minyak yang telah kehabisan minyak. Itu adalah dia bergantung kepada sifat geologi muka bumi juga, tetapi pada asasnya cara yang paling senang ataupun tempat yang paling senang sesuai untuk dibuat carbon collection dan storage ini adalah seperti pelantar minyak yang telah kehabisan minyak. Ia amat sesuai untuk dibina si carbon collection dan storage ini. So maksudnya hutan tu memang bukan tanggapan kita sebenarnya hutan itu yang dibuat sebagai carbon collection storage. Tapi sebenarnya keadaan geologi, maksudnya pelantar-pelantar yang telah kehabisan minyak, itu adalah sebenarnya tempat yang sesuai lah, paling sesuai untuk dibuat carbon storage and collection.
Bagaimana ia disimpan ataupun tempat penyimpanan ni, bagaimana ia disimpan dan bagaimana ia dibina, kaedah penyimpanannya bagaimana?
Okey, untuk mencerita pasal ini dengan lebih lanjut, sebenarnya teknologi untuk membuat carbon storage ni adalah masih lagi dalam keadaan masuk baru lah. Maksudnya teknologi dia masih mahal dan masih belum lagi banyak diketahui sebenarnya. Dia bukanlah sesimpel hari ini kita boleh ketik, esok siap. Macam tu. Dia bukan macam tu lah.
Okey.
Maksudnya dia perlukan satu pembinaan yang membelanja-belanja yang berbilion-bilion ringgit, lepas tu kos operasi yang sangat tinggi untuk membuat kita panggil carbon collection dan storage ni lah. Dan dia bukannya macam kita tanam pokok terus jadi macam tu. Itu bukan, itu salah misconception yang kita perlu betulkan kepada rakyat Sarawak secara umumnya lah.
Baik, dalam Asia Carbon Conference yang sedang berlangsung sekarang, beberapa kenyataan media dan ditulis oleh media yang membuat liputan bahawa Petroleum Sarawak Berhad ataupun Petros diberi lesen pertama bagi penyimpanan karbon. Lesen dikeluarkan oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Dan kedua, Sarawak dikatakan bersedia untuk menjadi Climate Change Center, iaitu Sarawak ingin ataupun berhasrat menubuhkan pusat Climate Change Center ni lah. Apa fungsi sebenarnya kalau pusat ini ditubuhkan di Sarawak?
Saya rasa fungsinya mungkin pada dasarnya adalah untuk kita mengkaji ataupun cara yang terbaik untuk kita melaksanakan sekarang ini sangat popular lah term green energy ataupun energy yang bersih lah, seperti hidrogen, solar dan sebagainya. So secara dasarnya saya daripada Muda Sarawak sebagai Ketua Biro Dasar amat mengalu-alukan perancangan kerajaan Sarawak untuk mewujudkan satu kajian ataupun satu center yang untuk mengkaji cara yang terbaik untuk kita menggunakan renewable energy ini. Namun kita perlu timbang balik antara kos, adakah kita sudah bersedia, adakah kita mempunyai wang ataupun kos yang yang untuk menyediakan semua fasiliti ini. Ini perlu disampaikan oleh kerajaan negeri Sarawak supaya mereka perlu lebih transparent. Kita tak perlu ini sebagai retorik politik sahaja. So, maksudnya contohnya mereka nak buat ini buat itu, tapi sebenarnya mereka tidak berkemampuan. So kita perlukan sekiranya kerajaan Sarawak mahu untuk membuat perkara ini, mereka perlu bagi tahu kepada orang umum, terutamanya rakyat Sarawak, bagaimana mereka mahu membuat ini, adakah mereka mampu, apakah kosnya dan sebagainya, dan apakah kesan baik yang akan diterima oleh kerajaan Sarawak. Setakat ini kerajaan Sarawak masih lagi kita panggil sebagai sama-sama lah, maksudnya kita tak nampak lagi macam mana hala tuju dia, macam mana keberuntungan kepada rakyat Sarawak itu sendiri. Itu yang menjadi isu yang perlu kita persoalkan lah di sini.
Lebih lagi kepada rakyat Marhain yang seperti saya, betul, saya tak betul, begitu betul. Tahu yang saya dengar-dengar dan baca-baca dan faham sikit, banyak yang tak faham, tetapi melihat kepada peringkat antarabangsa, adakah carbon trading ataupun perniagaan carbon ini telah diterima pakai ataupun telah ada undang-undang yang meliputinya? Adakah ia satu perniagaan yang sah? Adakah ia memang sustainable untuk perniagaan jangka masa panjang?
Baik, soalan yang sangat bagus. Di sini carbon credit ini sebenarnya ada beberapa disadvantages. Maksudnya ada downside sedikit tentang carbon credit ni lah. Yang pertamanya macam tuan cakap, dia punya regulation itu masih lagi kita nampak sama-sama. Dia ada few badan yang mengawal carbon credit ini, tetapi dari segi secara peringkat global itu kita masih lagi sama-sama daripada dia punya regulatory dan pengawalan dan satu tata sila bagaimana kredit itu dibayar dan perkara itu masih lagi sama-sama dan masih lagi belum dapat digambarkan secara jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelian itu secara beli dan jual carbon credit ni sangat satu proses yang sangat kompleks. Maksudnya ini hanya akan menguntungkan, contohnya bagi contoh yang paling senang lah, syarikat-syarikat besar yang mengeluarkan greenhouse emission, maksudnya mengeluarkan carbon dioxide yang syarikat-syarikat besar yang mempunyai dana yang besar mampu untuk membayar, sekiranya mereka mengeluarkan itu mampu membayar. So pada akhirnya alam sekitar kita sebenarnya masih lagi tidak dapat dikontrol lah. Maksudnya mereka, kalau mereka mampu, mereka boleh bayar. Maksudnya mereka boleh mencemarkan alam sekitar sekiranya mereka mampu membayar. Itu adalah satu persoalan. Maksudnya sistem ini masih lagi tidak perfect, maksudnya tidak sempurna lagi dalam tujuan asalnya untuk mengawal alam sekitar, atau kita mengkontrolkan, kita mengawal emission of carbon dioxide itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, harga itu sangat volatile. Boleh saya gambarkan di sini, harga dia macam Bitcoin lah, lebih kurang begitu. Tak ada pengawalan, masih lagi belum, regulation itu belum ada. Maksudnya tinggi naik harga carbon credit ini masih lagi tidak dapat dikontrol dengan seterusnya. Maksudnya pada akhirnya, adakah carbon credit ini boleh dilakukan sebagai penjanaan penjanaan yang kita panggil sebagai sumber hasil, itu masih lagi masih dalam ditanda-tanya, kerana harganya macam volatile. Maksudnya mungkin pada satu hari dia akan tinggi, esoknya atau 2-3 bulan selepas itu dia sangat rendah. Adakah ini kita kerajaan Sarawak terutamanya mahu mengambil risiko ini sebagai salah satu sumber pendapatan? Itu adalah persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan Sarawak.
Ya, saya tertarik dengan pandangan saudara yang mengatakan bahawa sekiranya syarikat itu, walaupun dia mengeluarkan gas yang membahayakan alam sekitar, kalau dia mampu bayar, maka dia boleh terus menghasilkannya. Itu betul, bukan satu kaedah yang sustain untuk kita menjaga alam sekitar. Tetapi hujah yang dibincangkan, diwal-walkan dan dipublish di media bahawa sekiranya kita mengekalkan hutan kita, kita tak perlu potong balak lagi, tetapi dengan carbon trading ini kita akan dapat duit. Itu yang nampak menarik. Adakah ia benar begitu?
Okey, saya nak petik satu laporan daripada Global Watch. Pada tahun 2001 sehingga 2020, 10.7% daripada kawasan yang mengandungi pokok di Sarawak telah hilang. Lebih kurang dalam 1.27 bilion hektar hutan telah hilang daripada muka bumi Sarawak. Itu adalah salah satu kita panggil statistik yang sangat membimbangkan bagi saya lah. Baru-baru ini kita juga dapat tahu bekas director syarikat pembalakan telah menjadi ahli parlimen. Itu salah satu yang saya rasa agak pelik lah. So maksudnya kita perlukan, dari state of kita, saya akui benda carbon credit ini perlu dikaji dan perlu di apa, tapi sebenarnya apa yang isu yang lebih meruncingkan di sini adalah deforestation, pembalakan secara haram, kehilangan hutan-hutan di Sarawak ini perlu lebih dititik beratkan oleh kerajaan Sarawak. Kita tak mahu kita bercakap pasal benda-benda teknologi di masa hadapan, tapi perkara yang di hadapan kita masih lagi tidak ditangani. Seperti perkara yang paling simple, pembalakan haram masih lagi boleh luasa di negeri Sarawak. So maksudnya di sini saya mahukan kerajaan Sarawak di samping kita memfokus untuk masa depan, silalah lihat dengan masalah-masalah yang telah sedia ada di Sarawak ni, silalah fokus, silalah membuat penyelesaian yang lebih bagus. Kita atasi dulu perkara yang boleh diatasi, di samping itu barulah kita sudah, sekiranya perkara yang membimbangkan ini sudah diatasi, barulah kita boleh melangkah satu lagi langkah ke hadapan dengan membincangkan tentang perkara yang lebih rumit, iaitu carbon credit ini.
Ya, kita ada lebih kurang setengah minit lagi, tapi saya nak tanya juga soalan ini, kerana di Sarawak dia dah ada gas hidrogen. Saya ingat di Kuala Lumpur sendiri pun belum ada gas hidrogen. Sejauh mana ke gas hidrogen, carbon credit begini, ya begitu menarik minat kerajaan negeri Sarawak?
Secara dasarnya renewable energy ini seperti carbon credit ataupun carbon storage, gas hidrogen ini adalah sangat satu-satu polisi yang bagi saya perlu dipuji, kerana kita memandang ke hadapan dan kita perlukan satu solusi untuk menggantikan fossil fuel seperti minyak. Tapi perlu diingatkan, saya tegaskan sekali lagi di sini, kita perlukan transparency. Maksudnya kita perlukan data. Kemukakan data, kemukakan berapa perbelanjaan yang kita perlu. itu perlu dibagi tahu kepada semua rakyat Sarawak supaya kita sebagai rakyat Sarawak tahu duit yang dibelanja berbilion-bilion ringgit ini sebenarnya ditujukan kepada cara yang betul. Jangan atas alasan kita mahu membuat teknologi-teknologi ini, kita belanja berbilion-bilion ringgit, lepas itu pada akhirnya projek itu tak nampak ataupun sebenarnya mengambil masa yang lebih lama.
Atau so, memanfaatkan pihak-pihak tertentu saja.
Betul, saya setuju. Sepatutnya kita lebih patut, lebih transparansi lah, maksudnya tunjukkan mana perbelanjaan itu pergi. Jangan kerana kita cakap kita nak teknologi baru, kita belanja berbilion-bilion, lalas rakyat Sarawak tidak mendapat pun hasil tu. Itu yang saya bimbangkan.
Kita tengok sekarang, negeri Sarawak adalah negeri yang paling kaya. Tapi mengapa rakyat Sarawak termiskin di Malaysia? Kemudian kita tengokkan, dulu kita di Sarawak, duit sama dengan Singapura dengan Brunei. Sekarang bukan kita Sarawak, Malaysia. Kita jauh ketinggalan daripada Brunei. Apa terjadi dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang ada sekarang? Takkan mereka tidak nampak? Ataupun mereka sengaja tidak nampak? Ataupun mereka tidak benar-benar dan tidak jujur, tidak ikhlas untuk membantu rakyat? Ini sekarang ni kerajaan, dia mau buat kapal terbang, kereta terbang, bas terbang. Rakyat mau pakai itu. Rakyat mau ada nasi, ada beras, ada sayur, ada gula, ada kopi dalam punya rumah. Itu sudah cukup. Buat jalan, buat lapangan terbang bukan tidak boleh. Bagi dengan rakyat dulu hasil negeri Sarawak ni. Biar rakyat ada duit. Ini dia nak beli sayur tak ada duit, dia nak makan. Sehingga ada rumah masih nak pijak lantai pun kaki boleh terjatuh ke bawah di negeri Sarawak. Tidak patut negeri Sarawak negeri yang paling kaya. GBS sudah 50 years. Banyak bohong dia cakap. Tidak benar-benar bentuk rakyat.
Dia sama lemai kaya ke bala kita. Kepa noni ngak kalau dia fresh Sarawak ke lemai tu jadi bisa pernah ngaku yang jadi tema tu ya hari sibu sedia muka. Jadi ya lalu kapan tay nuan made jadi ya kami bisa maca ba Facebook manuan mada kadiri ba tempat ke benong bisa pengawa bertebang ke bala. Nadi ba deto dene nuan deto ba area ne no kesto bisi illegal logging activity itu.
Selamat lemai serta selamat bertemu baru agai peninggal semua. Jadi kebenar ya aku tu benuang di babas nyak ngadu ke pengawak ke kumai kita community mapping. Aku jadi berkenan ke video ke bisi ayan ba Facebook aku ke 2 hari ku dah lalu bisi 2 titik videonya. Jadi jadi si take case nya jadi di Ulu Anam di menua Tatau orang ke bempu menua di Ulu Belawit orang rumah ari rumah Jeffrey Ulu Belawit Anam Tatau kalau nerima surat buru dari upis perintah hanya dari upis kampung menua Sarawak di bahagian Bintulu jadi sidak ya ada seorang minah ari tanah pemakai menua sidak ya utai ke diwarisi sidak ya ari ini sidak ya bertahun-tahun ku dah lalu. Jadi tidak serumah yang saya dah suara angkat, dah suara minda, diburu perintah hari menua, hari tanah, pemakai menua sudah empu. Laban nitiah ke penerang kepada ke perintah yang sudah ya, menuanya, senantanya, dan udah ditagak ke Alai National Park, tau ke Taman Negara, pihak ku. Jakob sudah forestry, jadi protected forest. Pihak ku jakob sudah upis perintah. Madah aku tanya tadi tanahnya. Nak tahu dia wan manusia. Dia. Tak masih te, utai ke nyelai nyadi. Ianya kuasanya megak. Dipasuk sida anak muput FMU. Jadi company ke ngerja pengawak ngambil kayu berkuasanya. Ianya NZT Sendirian Bahat. Company NZT. Orang akan ambil kayu berkuasanya. Tang berkini kati ke perintah tau muru. Orang ke bempu menua udah dia beratus tahun. Adakah patut upis kampung muru orang ke Bempu Menua udah diau dia berpuluh-puluh tahun beratus tahun ke udah lalu digalau ke alai company namik kayu patut kena pengawatnya dikerja perintah Menua Sarawak ngagai rakyat sidaya ngagai orang asal kelebih lagi bangsa Dayak bangsa Iban jadi ingat persoalannya banyak jadi video kedua ke okay, bisi ayan di Facebook aku ianya ngayan ke Siti Menua di Batang Bali ke alai sida nama tu FMU mega bambik ke kayu ianya bakal di Menua di kumai orang pila mujung FMU kapit FMU jadi orang ke bambik ke kayu dia ianya araban sida company Harry Wood sendirian berhad utai ke temu aku ditiah ke utai ke de, nama tu signboard ke Dayan ke sida ya ba nama tu tadi ba nisi jalai ke depan sa lebuh maya berjalai ke pengawak mansia penusah orang ke derencah company di tanah orang ke jadi victim tau ke mangsa company bambik ke kayu ngau company ke ngagak ladang kelapa sawit ke dempu orang ke kaya raya ngerencah tanah ngerencah menua bangsa Dayak kelebih lagi kita Iban di ke bisik nguan Batang Bali ya. Jadi city area ke pemaduk yang besar ke ditemu aku ianya belasan ribu hektar menua ke ka alai kapit FMU nya bambik ke kayu jadi nanti ni tiah ke utai ke pengawak ke udah-udah dia kerja perintah dia kerja company ke bisik di Menua Sarawak tu ianya bila ya sida ya udah ngambil kayu kayu nya udah habis disapu udah habis ditebang jadi dunia nya tadi sigi alai orang agak teori sawit alai company nanam sawit dan orang ke Bempu Menua orang asal ke Bempu Tanah Bempu Pemakai Menua nak dikebenar ke nguan tau ke diau ba menuanya lalu disekat bagi gak ke penghidup ba kampung bagi gak ke penghidup sebelah tanah jadi nyak sitik persoalannya jadi utai tu nang nyemetak jadi di Menua Batang Bali ya di kita niti marati ke video TBC Ayan ba Facebook aku 2-3 hari ku dah lalu jadi nyak ko senentang utai ke nyadi ba ground ataupun ba tanah utai ke nyadi real nyadi utai ke nyata nyadi ba ngagai ngagai bangsa kita penusah ke ninggang bangsa kita jam ke dia tu jadi orang Bempu Menua nya tadi nak semua sidanya bersetuju ke pengawal orang ke bambik kayu nak semua sidanya bersetuju ke ladang ke ngerencah menua sidaya sigi ngai metoda tame tadi polisi perintah ke dia tau tadi nekan penghidup rakyat ngerampas penghidup rakyat ngerempah penghidup rakyat lalu nyekak nama tu tadi bangsa kita nengah dasar nengah polisi ke dia sidak YB, sidak menteri ke megai menua, ke megai kuasa tampuk dunia. Jadi bekenya ko utai ke nyadi buat dua bengkah menua ke bisik di menua kita Sarawak di tau. Jadi ke dikunci ke aku ngau peningan semua ke pagi, lemai tau di nama tau hari tanah nempuah baulang tanah kami hentap nyepan di menua kerangan alai teruan nyumbuh nsuh bujang. Terima kasih ya.
Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan pasar khususnya di kawasan-kawasan pedalaman.
Ya nyerinya tadi Siti Ranau begulai ngah mati ya begulai ngah ibu lenti ya nyeri ya peningan semua kita dekan terus ke Ranau ke penudu itu akhirnya siku pemanggil kita dari pelilian Nua Batunia akhirnya Puan Ami ya ke bisi mana keseramanan diri ya berkenaan ke masa perintah kita tahu nyeri ngatu awak kita meri awak nama tegur sebana kia ngake peningan semua bakal kalamai itu nyeri terus kita ibu ngau serbana rinuan
bisa sih bisa penemu dekat depan suat kita
nama tanya ibu terus kita
yang pertama harga barang makin lama makin niki makin lama makin niki jadi ku kita semua nanti anual jadi dalam tray barang turun minyak turun semua utai turun sekali ya udah lebih 100 hari dah mulai semua utai niki magang lalu nare turun jadi ya tu gila utai keresuah tiga orang kemakan suap tiga orang kemakan resuah ukai nak tahu yang ada ukutanya nya segi wajib yang ada ukunya tapi tentang suara rakyat tu penduduk rakyat ya tak berpikir ke bakal sakit pun ada harga getah pun ada harga barang pun macam ni sih. Yeah. Tapi di tiap kepenemu ya di semangkang sebab cukup menahir mereka dunia. Sigi rindu kita kia, nyak kita muni ya nengok penemu ya mana. Udah ya jadi Perdana Menteri, jadi Kepala Menteri, lain lah cerita ya. Nyak Siti, jadi Siti. KWSP itu ke? Ini aku yang tak rasa rakyat ngambil duit rakyat. Maka rakyat, ya aku udah lama susah. Ya aku dah lama mengkalai nadai kerja. Mesti ke tu dah kena duitnya. Ya tak suai ninja wari biang ke? Kepak ke ninja wari biang? Duit dream pun bisa. Bah ninja wari biang. Anak biang berapa? Nanti semua dah boleh bayar. Duit kita ni lagi. Dah ambil biang ke? Nama. Bekini aku gaya fikiran yang tanya ngadu ke rakyat.
Ya.
Oh. Hanya utai kau ditanya ke aku. Nanya ke bekini fikiran ni. Jadi subak ya ki peming lagi nyari teman oh ya ngasuh median luar ke WSP ni. Dia tu ya udah nyari benar trainu ya ngai luar kenya. Nama tujuh yang nan ke duit rakyat deh. Ini kau tidak ada selanjuang deh. Bisa 100,000 lagi, bisa 200,000 lagi. Ini orang kasa menjauh duit buat biasa. Sedang ke duit orang pun lagi main wah buat ke WSP nya. Ya utai kak ditanya ke aku, utai ke bekenya. Masa kita tanya ngagai pusat ekin ke kita kena lagi. Aku tu sini ngeluah perasaan aku ngagai kita dum.
Ya.
Tak kita kena suah aku nanya ngagai pusat ekin.
Amat, amat. Nari salahnya ibu nyanyak mai tuju kita program media free surat tu ngambil ke ingat sudah mana rakyat ya. Jadi utai ke dikunci kita tu jadi kita harap kena datai bersidak ya datas din. Lalu nya menteri ibu berkenaan ke pasal 100 hari itu engka ke bidang tu cukup berada datai dia pengawak ke ngadu ke harga barang tu amat mah mayo orang sebenar kenya jadi barang tu bukai berada gontu mana harga bakal punya sawit ni kena menteri ibu tang dalam satu hari itu benda untuk mansau dah agaknya daripada kita yang kita lagi bisa menda awak ya dalam 5 tahun magai menua jadi terhadap pihak mah kita harap ke bisa sawut hari perintah ya ke serabana rakyat tu melabar kami ba Radio Free Sarawak nak ulun tentu ke pasal pengawak dekenya dan terhadap pihak kami Radio Free Sarawak tu amat berbesar hati leban maka kita ibu ya berani mantai ke serbana kita ya, ya jadi berkenaan ke pasal KWSP tadi jadi kita harap ke nyak megah datai ba penemu Dato' Sri Anwar Ibrahim laban ya megah menteri kewangan ya jadi engka lebuah ya ke megai perintah tu tadi ibu engka yang medak kelalu mayu Ahmad terbasau duit rakyat ditelan di empat balas dah Perdana Menteri ke sebenar ya. Jadi sebab amat ya uli yang ngadu kena kerja kota yang lebih duduk bab nalan ke de pegawai dia tu. Tentu ya mendak tanya terlalu berat amat nanti ya nerus ke ngeluar ke duit rakyat hari KWSP makai suap dari nanti nak agak-agak dadu ke diputar ke dia tu. Jadi tentu menua kita itu tadi ekonomi lagi berdaun mana ya. Yang nyak meh kita lagi berarti kia dalam lebih satu hari itu lalu berkerayaan mm-hmm. dari salah no manteh ibu mana yang penemu nuan terdiri ya kami kita bertanya atau pegawai buka jadi lagi bisa kini utai ke serbana
teman bisa
terus ke ibu
jadi aku anak sampai 5 tahun yang adu ke nomi itu tapi bagi lah masa yang adu ke lesuah ngadu masa yang adu ke rega barang niki dadu ke ya nanti ya begitu terus barang ada nemu nurun KWSP dekat ya ya nak sampai 5 sampai 2 pengal mengai lah dulu. Pengal tu pun tiap pun sudah mana. Lepas di Selanjung dan aku medok balat orang dia meruntak. Kita Sarawak tu aja makin ada itu pada aku di Selanjung segi balat.
Ya.
Puguk ya. Puguk ya. Segi ada Selanjung Sabah Sarawak. No. Ketinguang ya. Okay.
Segi
puguk ya di Selanjung dia. Nanti dia nak mendak keluar ke KWSP nya rakyat dia nak menurut anak ke sekolah. Ya ke Melayu, ke Raya. Ya ke Cina. Kau bisa gendak gunanya. Iban lah bahasa dia jarang kena Selanjung kan. Karaya nak ke sekolah orang kat maya suar rumah, kat maya kereta. Laban orang maya dah ada pelawak. Sebabnya nak ada pelawak. You harap kenyak ke tu dah?
Amat.
Mereka barang kenyak ke? Dia tu main RM50. Nak nama tu. Nak penuh plastik kan?
Amat. Betul.
Yang ini aku bagi-bagi lah peluangnya. Laban dia segi orang Perdana Menteri. Nemu ya fikir. Dia terus ke rasuah aja. Sehingga barang mendadak ni si. Mungkin ni kurayat makai deh. Ya gaji mit. Gaji 1,000 lebih. 2,000 lebih. Tapi dia terpaksa bayar ke rasuah. Bayar ke piai. Beli ke barang makai. Bayar ke sekolah anak. Mungkin ni gayanya deh. Iya, ni sekarang aku suka. Lepas ni asli Perdana Menteri. Gaji yang saya lawin dia mesti. Maka anak yang kenyak ke nama ya tu sah. Tangkat dunia ke rakyat ke belawak paku kubawa. Rakyat ke belawak lemidiang. Rakyat ke belawak dan ubinya kekak dikira ya. Anak kira rakyat ke makan daging, makan sapi, makan babi bunyi kaku. Rakyat ke makan tubuh, makan paku. Ya, ke dikira ya.
Ya, nama.
Ya maku kai nak kasih yang ngira rasuah. Putainya segi wajib yang ngira, yang ngiga. Yang mutar tinya labannya udah lalu kemah bomno kita tang.
Ya betul.
Hidup rakyat pun wajib dia ngira. Laban tidak ada rakyat, nada ke iya. Nada rakyat, nada perintah.
Ya.
Ya, rakyat kuat, nada yang ku bukai.
Ya, terima kasih Ibu Ami. Jadi, bisa kepala peninggal kita kena nanya pengalian untuk mana aman. Penemu lagi tajam penemunya ni kan hanya berapa umur tuan itu ibu?
65.
Oh 65. Oh maya jadi ya jadi namanya kira pemengerai mana ya punya ibu ya lagi oleh dari mana?
Oh adik.
Ya. Oke, okay. Jadi ibu, baik saya terima kasih sekali dari Radio Free Sarawak nyeri Arab ke Randau tu tadi. Datang bersidak malam ke megai pengawal dan perintah tu tadi. Jadi harap ke utah tu ditinggal lepas dalam program Leader Free Sarawak dan segi semua orang ninggal ukai seminar kita banyak dan pupu bangsa di serta benua ya jadi harap ke sudah ya mega nyukung penemuan tu ibu ya jadi salah kita kita sebagai rakyat sebagai pengundi itu tadi itu ak meh nanya ke pasal hak kita pupu punya artinya ya.
Ya.
Jadi ngatuk. Terima kasih Ibu. Selamat lemah sekali dari Radio Free Sarawak.
Sama-sama.
Ya jadi nyam tadi Siti Ranau ke pulang Ibu Ami siko pemanggil kita ke bisi mereka penemu. Ya nak salah mantah untuk utai ke nak betul tak ke engkau nyelubah mah dek nak tai ke perintah besar kita dan harapkan semua bersabar dulu baru 100 hari lebih megai menua. Jadi tinggal semua ngai kita kebukai ke bisik dekat berkongsi kami kita tangan juang tanya kita atau ke penemu kita ngai kami berkosong 13-5515-219 aku lalu baru berkosong 13-5515-219 Radio Free Sarawak. Jadi aku mai kengau dekat Amri selamat temu baru kita pergi lah berkulai dengan menjadi kita setiap tetap ngai berhenti. Jadi laban seminat bak Radio Free Sarawak semua tetap berjaga mumpuk kami. Bye bye.
jauh nadai nuan ku lelengau penghidupku merampau aku berasai memau dipilihku dalam seribu malin bulu seilu-ilu malin pilih seingau-ingau asal ketimpah jaya siluang
I'm